O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Allohning habibi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salavotlar yo'llab. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekistonda 1-sentyabr kuni mustaqillikning 27 yillik bayrami keng nishonlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tabrik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti 261 mahbusni avf etdi, ulardan 135 nafari taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lganlardir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasining bir guruh davlat va jamoat arboblari, madaniyat, fan va sog'liqni saqlash sohalari vakillarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jahon banki O'zbekiston bilan 1 milliard dollarlik 8 ta qo'shimcha loyiha tayyorlanmoqda. O'zbekiston organ xodimlari Facebookdagi taniqli blogerlarni qamoqqa olmoqda. O'zbekistonda qimmatbaho metallardan tayyorlangan tangalar muomalaga chiqarilmoqda. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Toshkentdagi O'zbekiston forumlar saroyida mamlakat mustaqilligining 27 yillik sanasi munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi va barcha yurtdoshlarni samimiy tabrikladi. Uning nutqi milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil qadam qo'ymoqdamiz sarlavhasi bilan respublika matbuotida chop qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni mustaqillik kuni bilan tabrikladi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston xalqini mustaqillik bayrami munosabati bilan boshqa bir qator davlat rahbarlari, jumladan Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Hindiston prezidenti Ram Nath Kovindlar tabriklashdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1-sentyabr kuni mustaqillikning 27 yillik bayrami keng nishonlandi. Prezident Mirziyoyev 30 avgust kuni ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan 261 mahbusni avf etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan mazkur shaxslar qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgani va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgani munosabati bilan avf etilgan. Farmonga asosan 215 nafar shaxs qamoqdan ozod etiladi, 46 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Avf etilganlarning 5 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 135 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasining bir guruh davlat va jamoat arboblari, madaniyat, fan va sog'liqni saqlash sohalari vakillarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Qardosh O'zbekiston va Tojikiston xalqlari o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan katta hissasi madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish, mushtarak tarixiy meros, ma'naviy qadriyat va an'analarni asrab-avaylash va boyitish borasidagi faol va samarali faoliyati, mamlakatlarimiz orasida o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlik va ko'p tomonlama strategik sherikchilikni rivojlantirishdagi xizmatlari uchun quyidagilar ordenlar va faxriy unvonlar bilan mukofotlansin, deyiladi farmon matnida. Jumladan Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda, tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Bundan tashqari qator arboblar mehnat shuhrati, do'stlik ordenlari hamda O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni bilan mukofotlandi. Jahon banki O'zbekiston bilan yaqin hamkorlikni amalga oshirmoqda va umumiy qiymati qariyb 1 milliard dollarga yaqin 8 qo'shimcha loyiha tayyorlamoqda. Bu haqda Jahon banki prezidenti Jim Yong Kimning O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida aytiladi. Yaqin hamkorlik amalga oshirilmoqda va umumiy qiymati qariyb 1 milliard dollarlik 8 qo'shimcha loyiha tayyorlanmoqda, deyiladi maktubda. Qayd etilishicha, bu loyihalar iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha yangi loyihalarni hamda qishloq joylarda aholining hayot darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan Obod qishloq dasturini qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi. O'zbekiston Markaziy bank boshqaruvining qarori bilan qimmatbaho metallardan tayyorlangan tangalarni sotish va qaytarib xarid qilib olish tartibi tasdiqlandi. Markaziy bank tomonidan yubiley sanalari, shuningdek tarixiy va zamonaviy davrning muhim voqealariga bag'ishlangan qimmatbaho metallardan tayyorlangan tangalar muomalaga chiqariladi. Ular respublika hududida nominal qiymati bo'yicha qonuniy to'lov vositasi, shuningdek nominal qiymatidan yuqori baholanuvchi kolleksiya, investitsiya va jamg'arish obyektlari sifatida muomalada bo'lishi mumkin. So'nggi xabarimiz sport muxlislari diqqatiga. O'zbekistonlik bokschilar Osiyo o'yinlarida 5 oltin medalni qo'lga kiritishdi. Ayni vaqtda O'zbekiston delegatsiyasi oltin medallar sonini 19 yetkazdi va kumush medallar ko'pligi hisobiga umumiy reytingda Erondan o'tib ketdi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.